Matalan i vivo. Jacob i nganut da dutamani. Jacob i muling sinan fun panulo yao i gane. Akmaning isaw ningen ilel. Italong ak sewak tamol ing pimpim ilelong da. Kabilan ing sana opasek naon duhuni matmanaw. Aria, nalta tidoman tamolta ilasag. Jacob ida nuk dufuni. Nuk dufuni yaog salso idu. Ing nuk dufuni yaog akman tamolan iloni soak. Ing tita magi gane nao. Ago an ningeno tamolen Jacob uyun patu nate tatumana nate fini. Agog Jacob dugen funi magol go waga igane santia. Tamolen Jacob ilupigi bol. Gamu ong janga Jacob tiaya. Ong anuti da nugafuniak, tamol dami da nugafunia. Ago dong mag gane. Ago yak ningen, ong janga faunak Israel. Janga kan funman anut nanun moka. Gamu ing ilon jusay malolamandaya. Inganen malon sadna yawa. Israel tamol pain. Digileg weik, inga anut mok obuwan de leda. Sainit telek dop, tatelewidan man, ida anut san kagini taot amayak, wagayan teganeda. Tukudida, akman anuting tamol kesek iganeg, ipalug, itsat kagin seksayak amayak, ipasi yawa. Tamolen man, tubud, Jesus Christus Sena.